tačno u 17 sati na talasima 202. U okviru obeležavanja Evropske godine kulturnog nasleđa, a to je upravo ova godina, delegacija Evropske unije u Srbiji i još neke institucije otvorile su izložbu fotografija putovanje kroz kulturno nasleđe, koja je postavljena u holu Kolačeve zadužbine, a kao što rekao, 2018. godine odabrana za godinu proslavljanja evropskog kulturnog nasleđa, imajući u vidu da je upravo kulturno nasleđe nešto što pre drugih stvari pruža i omogućuje evropski identitet, ono bi trebalo da služi kao temelj izgradnje mladih generacija Evropljanja. Zbog čega je jedan od važnih slogana konferencije Gde prošlost sreće budućnost, slušat ćete u nastavku vizije, a u ovdašnjem kontekstu izložba putovanja kroz kulturno nasleđe predstavlja selekciju fotografija mesta evropskog i srpskog kulturnog nasleđa, od fotografija kolektivnog sećanja na Veliki rat preko manastira i arheoloških lokaliteta do street arta u Srbiji. Sve je to kulturno nasleđe. O čemu pričamo danas u nastavku vizije, a pre ovih tema očekuje vas i pregled važnih informacija iz kulture. Dobar dan još jednom.
Little Gina, you got so much time. Little Gina. Poljubac.
Sometimes we know, sometimes we don't. Sometimes we give, and sometimes we won't. Sometimes we're strong, sometimes we're wrong. Sometimes we cry, sometimes we cry.
Sometimes it's bad when the going gets tough. Yeah, we look in the mirror. Yeah, we wanna give up. Sometimes you don't even want to try. Sometimes we cry.
Well, we're gonna have to sit down and think it through. If we're only human, what more can we do? The only thing to do is eat humble pie. Sometimes we cry, sometimes we cry.
Fella, put me in a jacket.
Fella, put me in a jacket.
Take me away,
take me away.
I ain't gonna fake it,
I ain't gonna fake it.
Like Johnny Ray,
not like Johnny Ray.
Sometimes we lose,
sometimes.
Sometimes we cry. Sometimes we cry. Sometimes we live,
sometimes we live.
Sometimes we die,
sometimes we die.
Sometimes we cry, sometimes we cry. Tell you up, 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 tell you up,
tell you up, tell you up.
Sometimes we live. Tell you up, 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 tell you
Vizija.
Izložba Kontinuitet prostora autora Natalije Jovanović i Predraga Maksića biće otvorena danas u galeriji Artget kulturnog centra Laza Kostić u Somboru. Izložba se realizuje povodom 10-godišnjice dizajnerskih inicijativa i projekata u studiju Pilastro, koji sarađuje sa mladim arhitektama i dizajnerima, a koji su osnovali autori izložbe. Posetioci će izložbu moći da vide u galeriji Laza Kostić u Somboru do 8. maja. Dugometražni igrani film Teret jedini je film sa prostora bivše Jugoslavije na ovogodišnjem filmskom festivalu u Kanu, a njegov autor Ognjen Glavonić ističe da je to ostvarenje o generaciji naših očeva, ne samo onome šta su oni ostavili nama, nego i o onome šta su oni nasledili od svojih roditelja. To je film o Jugoslaviji, njenom raspadu i lekcijama koje možemo da naučimo iz toga. Inače, priča ide ovako. Film prati vladu vozača kamiona u toku NATO bombardovanja Srbije 99. godine, koji dok prolazi kroz nepoznate predele, okružen posledicama rata, ne zna i ne želi da zna šta je to što prevozi u kamionu, ali taj tovar vremenom postaje njegov teret. Ognjen Glavonić kaže da je 2009. godine pročitao dva članka, jedan je bio o vozaču koji je prevozio nepoznati teret sa Kosova do Beograda, a drugi o predmetima koji su iskopani iz masovne grobnice u Batajnici. Iz susreta ta dva članka dobio je ideju da snimi film za koji je tek kasnije shvatio da je zapravo o tome šta je jedna generacija ostavila drugoj. On je istakao da umetnik ne treba da stvara dekoraciju za kuću ili sistem, nego oružje protiv stvari koje smatra lošim. Svako ko tako razmišlja mora da bude spreman za napade i kritike, čak i one neutemeljene, jer ljudi imaju želju da vrište, da zahtevaju pravdu. On je izrazio nadu da će Teret, za razliku od Dubine 2, njegovog vrlo uspešnog ostvarenja, biti prikazivan i u bioskopima i na televiziji. Reflektor teatar i ustanova kulture Parobrod obeležili su 102 godine od rođenja narodnog heroja Ive Lole Ribara. U januaru ove godine autorski tim predstave Smrt fašizmu o ribarima i slobodi zajedno sa 5 mladih glumaca krenuo je u istraživački rad i potragu za izgubljenim pričama o porodici Ribar i Slobodi Trajković. Sloboda Trajković je velika ljubav Ive Lole Ribara, a kako se premijera bližila, oni su odlučili da sa publikom, simpatizerima i saveznicima obeleže 23. april, te da izvedu tizer predstave i podsete javnost na značaj i snagu Ivinog pisanja. Šta je podrazumevao ovaj program, pored scenskog čitanja pisama i govora Ive Lole Ribara, bile su tu i izvođenja u različitim prostorijama ustanove kulture Parobrod, jer je Reflektor teatar želeo da podseti javnost na značaj političke misli mladog revolucionara, ali i da na svojevrstan način najavi premijeru nove predstave inspirisane njegovim likom i delom. Premijera predstave Smrt fašizmu o ribarima i slobodi je 8. maja, prva repriza 16. maja, a naredno izvođenje 23. maja u Think Tank studiju u Novom Sadu. Inače, premijera i prva repriza su u Kulturno-umetničkom društvu Ivo Lola Ribar. Izložba Petar Lubarda 1907-1974-2017. nastala u saradnji spomen zbirke Pavla Beljanskog i kuće Legata iz Beograda, a povodom obeležavanja 110 godina od rođenja jednog od najznačajnijih predstavnika nacionalne moderne umetnosti 20. veka, biće otvorena u Umetničkoj galeriji Nadežda Petrović u Čačku. Nakon kontinuiranog predstavljanja od avgusta prošle godine u dvorcu Petrovića, Centra za savremenu umjetnost Crne Gore, zatim u spomen zbirci Pavla Beljanskog, u kući Legata u Beogradu, pa u galeriji Petar Lubarda i u Muzeju savremene umjetnosti u Republici Srpskoj, postavka će dakle biti dostupna i posetiocima u Čačku, a na izložbi u Čačku biće predstavljeno 26 dela iz dva Legata, umjetničke zbirke Srpske akademije nauka i umjetnosti, Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci i privatne kolekcije, kao i bogata arhivska građa na dokumentarnim panoima, među kojima i dokumenti koji se prvi put predstavljaju publici. Rusko-poljsko-srpska koprodukcija film Dovlatov, reditelja Alekseja Germana Mlađeg, nakon prikazivanja na 46. festu, bit će na redovnom repertoaru Kombank dvorane od 28. aprila. Ovo ostvarenje prikazuje 6 dana života briljantnog ruskog pisca koji vidi daleko preko krutih granica Sovjetskog saveza 70. godina prošlog veka. Film Dovlatov, u kome naslovnu ulogu igra Milan Marić, prikazan je u glavnom takmičarskom programu ovogodišnjeg Berlinskog filmskog festivala, gde je naišao na pozitivne ocene filmske kritike. Prikazivanje filma Dovlatov u renoviranoj dvorani Doma sindikata počinje dan nakon svečanog otvaranja iste dvorane 28. aprila. U nastavku vizije govorimo o Evropskoj konferenciji o kulturnom nasleđu koja je održana u Beogradu.
Thank you. 202 oseti čoveka.
Muziko,
muziko,
terapija,
terapija.
U toku je velika kampanja posvećena evropskom kulturnom nasleđu koju u Srbiji organizuje delegacija Evropske unije i Evropska unija Infon mreža. Tokom kampanje, čiji je slogan Naše nasleđe, gde prošlost susreće budućnost, biće održano više od 30 događaja širom zemlje sa ciljem da se mesta od značaja za kulturno nasleđe približe građanima, kao i da se ojača osjećaj pripadnosti zajedničkom evropskom prostoru. U toku čitave godine, Evropska godina kulturnog nasleđa biće obeležena sa partnerima i građanima Srbije. O tome nas informiše Jovana Zec, a tekst u narednoj rubrici čitao Petar Protić.
Kulturno nasleđe je svuda oko nas. Ali pored onog na koje smo navikli, važno je da uočavamo i ono nasljeđe koje je prepoznato kao evropsko. Fotografije za izložbu deo su digitalne platforme Europeana, što je deo globalne mreže koje čini nasljeđe dostupnim svim građanima Evrope. Marina Rakić.
Hteli smo da skrenemo pažnju na kulturno nasljeđe. Hteli smo da građanima kažemo da je kulturno nasljeđe naše svuda oko nas, ali da isto tako treba da obratimo pažnju i na evropsko kulturno nasljeđe. I upravo zato je u nastanku ove izložbe važan jedan moment, a to je da smo fotografije evropskog kulturnog nasljeđa koristili preko digitalne platforme Europeana, koja je napravljena pre, evo sad već 10 godina, a na koju je više od 30 najznačajnijih evropskih institucija kulture, počev od Parijskog Luvra, preko Riks muzeja, preko naše nacionalne narodne biblioteke Srbije, podiglo svoja kulturna blaga i učinilo ga dostupnim milionima građana u Evropi.
Kampanja za aktualizaciju kulturnog nasljeđa Evrope počela je sredinom marta. Pokazala je kroz gostovanje u nekoliko prostora da je i Srbija veoma važan deo kulture starog kontinenta. Izložba prikazuje starije nasljeđe Evrope, ali i savremene stvari i delove nasljeđa kao što su street art ili čak kulinarstvo.
Izložba koja je postavljena u holu Kolačeve narodne zadužbine do 28. aprila, prethodno je bila postavljena u EU infocentru i u suštini otvorena onda kada smo i pokrenuli kampanju polovinom marta, kao pokazatelj u stvari toga koliko je bogato kulturno nasljeđe i Srbije i Evrope. Za slušalce 202, čisto da kažemo da na izložbi mogu da vide fotografije sa Europeane, kao što je jedan crtež Don Kihota, mogu da vide fotografije kolektivno sećanja, okupljanja ljudi u Parizu tokom Prvog svjetskog rata, ali isto tako i snimke, odnosno kadrove iz naših filmova koje je Jugoslovenska kinoteka digitalizovala i zatim također su podignuti na Europeanu. Ako smem da biram, meni je favorit fotografija koja prikazuje street art, koji je nasljeđe u nastajanju, za koje znamo da je u Srbiji strašno, strašno bogato. I mi smo odabrali dve fotografije street art umetnosti iz Beograda. Na izložbi može također da se vidi i ono što možda mi ne smatramo baš kulturnim nasljeđem, ali što jeste, a to su mesta svakodnevnog života, znači restorani, naše tradicionalne kafane, bakina kuhinja. Znači, gledali smo da izložba bude raznovrsna, ali to svakako nije onoliko raznovrsno kao što je nasljeđe koje pokušavamo da promovišemo tokom ove kampanje.
Šta je budućnost kulturnog nasljeđa i kako otvarati nove prostore kulture?
Mislim da je tendencija stvaranja malih društvenih prostora koji su posvećeni kulturi zaista neko buduće kulturno nasljeđe. Kako god to sada delovalo kao lokalna komšijska inicijativa, mislim da će neka od tih mesta naći svoj prostor u nekom budućem opisu vremena u kome sada žive.
Izložba o evropskom kulturnom nasljeđu nosi slogan Gde prošlost sreće budućnost.
Hey, Damon, is that you, man?
Hey, what's happening?
What it is, what it is.
That's right.
Yeah.
What you into, man? I see you got a heavy ride, all clean.
Yeah, I just cop, man. I just cop, you know, like, hey, dig it. I got something I want to lay on you, brother. It's the brand new thing. It's the bomb, you know?
Well, what you got? What is it?
Oh, dig it, man. You just take this and it's a brand new experience.
It ain't me, man, you know?
Oh, what you mean? I tried it, man. It's really hip. It's okay. Hip. Everything will be all right tomorrow.
Yeah, old lady.
Oh, man, just take it. It's me. I tried it.
Melting colors that paint a picture of a new day in my mind that I can't find at the present time. Reaching out and touching nothing, a feeling I've never felt before. Pacing, racing, and chasing myself in a room without a floor or a door. Hurry tomorrow to
with you, man?
Hey, what's happening?
What it is, what it is.
Let's say.
Yeah.
What you into, man? I see you got a heavy ride, all clean.
Yeah, I just cop, man. I just cop, you know, like, hey, dig it.
Imaš sliku, nemaš ton. Uključi radio.
2-0-2.
To ste vi, ste vi.
Qu'il faut pour m'étonner, c'est vrai, il sait me faire sourire, me consoler. Jamais je n'aurais pu penser qu'il s'en irait. Lui, sa vie, c'est l'aventure, la musique et les filles. Tant pis, je le prends comme il est, rien n'est jamais fini. Et s'il revenait, je lui dis. C'est vrai qu'il n'existe jamais d'amour sans spleen, je sais, mais si seulement demain il revenait, lui et moi, ce serait comme avant, même un peu plus, je crois, je lui dirais je t'aime tout simplement, comme ça, en me laissant aller entre ses bras.
Nastavljamo priču o evropskom kulturnom nasljeđu, jer ova je godina evropska godina kulturnog nasljeđa. Obeležavanju iste priključuje se i naša zemlja i izložba putovanje kroz kulturno nasljeđe predstavlja selekciju fotografija mesta evropskog i srpskog kulturnog nasljeđa i tu kroz različite zapravo vremenske periode i epohije predstavlja se ono što se može nazvati evropskim kulturnim identitetom, o čemu nam u narednoj rubrici govore Jovana Zec i Petar Protić.
Kulturno nasljeđe zemalja koje su van konteksta osnivanja Evropske unije sve je više važno. Zbog toga platforma Europeana pokušava da kroz kampanje, kalendare i druge aktivnosti insistira na povezivanju i integrisanju manjih zemalja i zemalja okruženja u Evropskoj uniji, pri čemu je bitna reč Zapadno-balkanska kulturna ruta. Marina Rakić.
Mislim da je trend da se sve više kulturno nasljeđe zemalja koje nisu velike i tradicionalno zapadnoevropske ili evropske, ili ako već govorimo o Evropskoj uniji, koje nisu među osnivačima i tim velikama zemljama Evropske unije, da se sve više prepoznaje i upravo zbog toga je ova izložba o kojoj govorimo promovisana na više mesta koja su na zapadu Evrope. Konkretno govorim o digitalnoj platformi Evropeana, gde je na nekoliko blogova i u vestima izveštovano o tome da je i kalendar za ovu godinu EU Infocentar, kao i izložbu i događaj kojim je otvorena kampanja koji se zvao Kulturno nasljeđe u digitalnoj eri, napravljen u okviru godine kulturnog nasljeđa inicijativom iz Srbije, a u saradnji sa evropskim partnerima. Drugi dokaz za to je da vesti o kampanji koju sprovodi EU Infocentar zajedno sa delegacijom Evropske unije i moram da naglasim EU Infokucima u Nišu i u Novom Sadu, vesti o kampanji i najave događaja koji će biti realizovani u okviru kampanje, a ima ih više od 40, su dostupne i na sajtu u Briselu, koji menadžuje Evropska služba za spoljne poslove, a koji se zove Zapadno-Balkanska kulturna ruta. Baš zato je i bila ideja da bi se, da tako kažem, dao glas i dala reč zemljama koje nisu još uvek u Evropskoj uniji, ali su kandidati i njihovo nasleđe promovisalo, taj sajt je napravljen.
Brojni su stereotipi o tome šta uopšte znači kulturno nasleđe, ali evo šta je relevantna odrednica.
Čini mi se da kod nas postoje stereotipi i kada je u pitanju kulturno nasleđe, zato što kad se kaže kulturno nasleđe, najčešće ljudi pomisle na manastire, pomisle na spomenike, a u suštini kulturno nasleđe je zaista svuda oko nas. Po meni je kulturno nasleđe strašno važno podvući kao način života, kao tradiciju koju mi čuvamo, ne u smislu samo objekata tipa narodnog veza, već recimo socijalističke ideje, socijalistički način života u vreme socijalizma je takođe naše kulturno nasleđe. Zato je po meni interesantno da kulturno nasleđe u Srbiji svakako obuhvati taj period 60-ih, 70-ih pa i 80-ih godina, koji je imao svoju arhitekturu, svoj izraz umetnosti, svoj izraz u kulturi. E, to čini mi se da mi ne prepoznajemo.
Inače, projekat Europeana obuhvata više od 50 miliona digitalizovanih predmeta, a kroz tu platformu dostupno je skoro milion primjeraka srpskog kulturnog nasljeđa.
Svoje kulturno nasleđe svojevrsno predstavljaju i mladi talenti okupljeni na jednom mestu iz 15 zemalja sveta. Zovu se LGT Young Solists i predstavljaju svoj projekat i svoju muziku u Beogradu. Oni su nastupili u Novom Sadu već u okviru novosadskih muzičkih svečanosti. U Beograd dolaze sutra u 19.30 na velikoj sceni opere i teatra Madlenijanuma. Mi vam za njihov koncert poklanjamo dva puta po dve ulaznice.
202 vam daruje.
Ako se prvi javite na 011-3249-202.
Say goodbye.
Ti.
Ti.
I ja.
I ja. 202.
Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things I've done. In my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's in the Vegas and I'm with your tender hair and the way you like the day. For sale, did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a tan. Hope you find the right man who fits it for you. Now, are you shopping anywhere? Change of color, are you here? Yeah, are you busy? And did you have to pay that fine?
Valerie!
Vizija.
U 5 do 6 pozdravljamo se kada reč o viziji. Čujemo se ponovo od sutra od 17 do 18 sati. Putovat ćemo u Istru. Naime, kao što znate, tamo je održan 10. festival srpske kulture u okviru koga su predstavljene brojne izložbe, ali i filmski program. Sonja Todorović-Šegrt je pratila izložbe u Galeriji srpskih velikana, zatim postavke u okviru programa svečanog otvaranja izložbu grafika i skulptura Pula Beogradu, autora Đurice Ciganovića i Slobodana Kokotovića. Zatim su tu još bili razni izložbeni prostori, kao izložba fotografija posvećena Milanu Mladenoviću, ali i televizijski film o Milanu Mladenoviću, panel diskusije takođe o ovom umetniku i EKV-u, a na programu su bili i razni koncerti koji su predstavljali srpsku tradiciju i kulturu, i to ne samo u Puli, već i u Labinu, Rovinju i ostalim okolnim mestima. Revija savremenog srpskog filma je nešto što očekuje publiku u Puli nakon 10. dana srpske kulture. Šta će na ovom, u okviru ove manifestacije biti prikazano, koja je organizovana u saradnji sa našim filmskim centrom, saznajte sutra u Viziji od 17 do 18 sati, a mi se čujemo za koji minut i u Arcu.
Spend my days with a woman unkind, smoke my stuff and drink. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. Took my chances on a big jet. Tell you that we all are the same. Oh, the sea was red and the sky was gray. Wondered how far I could ever follow today. Mountains and the canyon start to tremble and shake. The children of the sun begin. Myself, it's not as hard.